Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere, pe drept cuvânt, fericit să vă anunț că astăzi celebrăm borna 100 de emisiuni și 2 ani de dialoguri derulate sub umbrela pe drept cuvânt. Prin urmare, la mulți ani împreună! Vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Iar interesul dumneavoastră și al vostru pentru aceste dialoguri a reprezentat combustibilul care mi-a dat mie resursele să continui acest proiect. Vă mulțumesc din suflet, în special acelora care s-au abonat sau se vor abona în viitor la canalul Pe Drept Cuvânt. Chiar vă rog să o faceți. Mulțumesc echipei care mi-a fost alături în acești 2 ani, în special lui Andrei, care a fost foarte insistent să pornesc acest proiect, dar și Alinei, lui Marius, lui Radu, oameni minunați în fața cărora mă înclin. Mulțumesc în mod evident tuturor celor 99 de invitați cu care am avut dialoguri în acest studio. Un salut special. Special, special, prietenului meu de o viață și partenerului meu, Gabriel Zbârcea, pe care l-am avut ca prim invitat în seria dezbaterilor pe drept cuvânt. Și vă mărturisesc că n-am avut puterea să mă uit la acel dialog din cauza emoțiilor. Sper să o fac cândva. Te salut, Gabi! În acest monolog aniversar nu-mi propun să fac altceva decât un bilanț și să vă dezvălui câteva gânduri de viitor. Întâi de toate, sunt bucuros că am reușit să mă țin de planul inițial și să abordez în fața dumneavoastră subiecte de interes general, precum justiția, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, educația, teme de religie, cultură și curente culturale, istorie și felul în care se scrie istoria, geopolitică și povești personale, fără a cădea în capcana unor subiecte frivole sau de popularitate ieftină. În al doilea rând, sunt bucuros că dialogurile pe care le-am organizat în acest studio au fost primite cu comentarii favorabile și au fost promovate intens, iar covârșitoarea majoritate a comentariilor au fost elogioase. N-au fost puține. Au primit comentarii inclusiv din străinătate și mă înclin cu recunoștință în fața tuturor acelora care și-au dedicat o parte din timpul lor pentru a face aprecieri asupra dialogurilor organizate sub numele Pe Drept Cuvânt. Contestațiile, acelea care au fost legate cu predilecție de profilul persoanei invitate în studio, care se afla pe altă stradă ideologică, dacă putem numi așa. Este o ocazie pe care o folosesc pentru a reconfirma unul dintre motivele care m-a mânat în luptă, și acela de a pune umărul la îmbunătățirea climatului dezbaterii publice de la noi. Iar faptul că am avut invitați cu care n-am împărtășit întotdeauna aceleași opinii, pe mine nu m-a deranjat. Eu am încercat să vin cu contraargumente și să încerc să îmi expun punctul de vedere. Nu știu în ce măsură am reușit. Am avut, îmi amintesc, invitați cu care n-am împărtășit aceleași teze despre așa numita luptă împotriva corupției, despre pretinsa pandemie, despre situația geopolitică, despre ideologiile progresiste sau woke în vogă la ora asta. Cu toate acestea, am încercat să găsesc un echilibru al dezbaterilor și, repet, vă las pe dumneavoastră să judecați dacă rezultatul a fost unul bun sau potrivit. Legat de subiect, țin să fac o mărturisire. Detest etichetele și sunt absolut convins că O veritabilă gândire critică ține de grija pentru silogism, grija pentru premisele raționamentului, premisa majoră și premisa minoră, pentru dovezi și pentru nuanțe. Am spus-o în repetate rânduri. Nu-mi plac etichetele pro ori anti, nu-mi plac etichetele care au în finalul lor fobii și o reconfirm. Îmi iubesc copiii, fapt care nu mă împiedică să-i critic adesea. Faptul că o fac nu mă transformă într-un monstru neiubitor sau într-un anti proprii copii. Îmi amintesc în context de o polemică pe care am avut-o cu un strălucit profesor de drept despre valorile spațiului cultural european. Eu iubesc Europa, este spațiul cultural în care m-am format și în care mă simt cel mai în largul meu. Nu am mari afinități cu civilizația asiatică care se va instala, probabil, la cârma planetei în curând, dar asta nu mă împiedică să critic anumite politici și mă face foarte neliniștit să văd că acest spațiu cultural pe care îl iubesc este în plină degradare sub greutatea unor politici cel puțin dubioase. Cu îngăduința dumneavoastră, o să citesc un paragraf din acea polemică generată de convingerea distinsului profesor universitar că vestul este complet diferit de spațiul nostru balcanic, grație unui respect necondiționat pentru reguli și că respectarea regulii în lumea occidentală este un dat și, în plus, un dat bun de preluat cu copy-paste. Scriam ca răspuns atunci. Un dat serios. În fața unei asemenea sentințe, prima grimasă care îmi strică mina este felul insistent umil cu care noi tot cerem să facem selfie cu alții care trebuie că sunt musai mai importanți și mai virtuoși și mai avansați, dacă nu cumva chiar indispensabili pe planetă. În alți termeni, nu cumva prejudecata asta este de esența unei abordări provinciale și fataliste, nocive și demotivante, leneșe și lașe, un fel de la noi ca la nimeni, la noi iadul, la ei raiul, la noi e corupție, corupție peste tot, la ei cinste e regulă, regulă. Păcatul capital al românilor este că nu sunt uniți. Ei sunt unitate de monolit, la noi e mizerie, la ei nu se aruncă mucuri de țigări pe stradă, etc., etc. Da, știu, am trecut și eu prin faza idealizării Occidentului palată de cleștar, dar acum cred că mătăniile bătute cu obstinație și cu ochii închiși spre vest sunt cam riscante, cel puțin din punct de vedere epistemologic. Dar să trecem peste proceduri și maniere, care va zice să înțelegem că în vest respectarea regulilor e un dat, prezumție absolută, că lumea occidentală, așa cum am definit-o pentru moment, cu toate incontestabilele ei virtuți și autenticele ei realizări și performanțe, funcționează ceas? Trai pe vătrai, că acolo e totul ca la carte, raiul dreptului și statului de drept, sânul lui Avram și regatul câinilor cu libertății în coadă, unde nu-i nimeni care să umble cu cioara vopsită, ori să calce pe bec, ori să dea cu oiștea în gard? Măi să fie, chiar așa? Eu știu că în general și în principiu e mai bine și mai frumos la ei în Bavaria Toscana decât la mine la Dorohoi-Dorohoa, dar cât de dată este o asemenea prezumție cu privire la întregul vest și întregul est? Tare mă tem că prejudecata asta este infirmată de date și statistici oficiale care atestă că, pe lângă virtuți, în lumea occidentală există și numeroase vicii, ilegalități și abuzuri, de unde și invitația pentru o analiză critică și nuanțată. De exemplu, în rapoarte recente relative la respectarea normelor de drept în diverse jurisdicții, Estonia stă mai bine decât Franța și Belgia, Republica Cehă e înaintea SUA, Spaniei și Portugaliei, iar România în fața Greciei. Separată însă de aceste iregularități în relația statului vestic cu propriul cetățean, Ce ne facem cu criza morală și spirituală care începe să macine actualmente vestul, criză exprimată de un vizibil curent anticreștin, de tot mai discutabilele valori estetice ale post-postmodernismului, de educația transformată în marfă, de tot mai desele asasinate în masă, de scandalurile din jurul unor imense rețele de trafic de persoane, pedofilie și ritualuri satanice, de înfloritorul comerț cu droguri, de creșterea alarmantă a criminalității și sinuciderilor, de propaganda deșanțată a curentelor identitare și transumaniste și așa mai departe. Pe urmă, cum reglăm raportul cu regulile mari, acelea de drept internațional, reguli de a căror respectare depind siguranța și pacea planetară? Este respectarea lor un dat? Dacă da, care dat a justificat, de exemplu, bombardarea Belgradului 99, întreb? Ori invadarea și mutilarea Irakului de către vest în 2003, sub pretexte care nu s-au probat ulterior a fi date? Dar distrugerea Libiei și Siriei cu consecințe dezastruoase, printre care valul de sărmani refugiați. Exemplele pot continua și abia lista lor lungă este tristul dat. În ceea ce privește planurile de viitor, vă asigur că aș vrea și țin să continui acest proiect și țin să am invitați săptămânal, repet, fie că ei sunt apropiați de convingerile și părerile mele sau că sunt ideologic vorbind, sau ideatic vorbind, într-o poziție care nu seamănă cu a mea. În al doilea rând, mi-ar plăcea să am și invitați din străinătate, fie și pe calea unor conferințe video. Pe urmă, aș fi bucuros să dezvolt proiectul inițiat în noiembrie trecut, al întâlnirilor față către față, al conferințelor pe drept cuvânt organizate în București și în provincie. În fine, aș vrea să dau o față mai vivace propriului site florentintuca.ro, pe care la ora asta public articolele scrise de mine și în care sunt arhivate toate dialogurile derulate sub egida pe drept cuvânt. Dacă aveți sugestii de îmbunătățire, de înfrumusețare a acestui blog, le primesc cu mare bucurie și v-aș fi recunoscător. În fine, aș închide monologul de astăzi, monologul de aniversare a 100 de emisiuni, cu câteva gânduri care țin de viitor, de subiecte care mă preocupă și pe care aș vrea să le abordez în viitoare dialoguri. Sunt foarte multe. M-am limitat la un inventar de 5. Într-o ordine care poate fi aleatorie, poate să fie întemeiată pe nivelul de preocupare, dar aș pune pe locul întâi crizele geopolitice contemporane. Când spun asta, am în vedere războiul de la Est, analizat cu invitați chiar în acest studio, îmi amintesc de excelente dialoguri avute cu profesorii Dungaciu și Severin, cu care am analizat acest conflict și în acord cu opinia lor, este vorba despre un conflict care excede o rivalitate Ucraina-Rusia, este un veritabil conflict între Rusia și NATO, un conflict care n-a început odată cu invazia rusă, ci a început încă din 2014 prin înlăturarea regimului democratic ales al lui Ianucovici, a continuat ulterior prin agresiunile împotriva populației din estul Ucrainei, din regiunile Donetsk și Lugansk. Știți foarte bine istoria acordurilor de la Minsk, încheiate și încălcate sistematic și ulterior operațiunea militară specială rusească numită de denazificare a Ucrainei, cu consecințele pe care le vedem acum cu toții. În al doilea rând, am în vedere, evident, războiul recent lansat, început între Israel și Iran, care riscă, pe zi ce trece, să escaladeze într-un conflict ce nu mai este unul regional și cu potențial de amplificare ca mare conflict mondial. Nu am competență de analist politic și nici de analist militar, nu aș vrea să insist asupra acestor subiecte. Ca jurist constat însă că trăim una dintre cele mai grave, dacă nu cea mai gravă criză a dreptului internațional în perioada modernă, marcată de încălcări flagrante ale convențiilor și tratatelor internaționale, ale principiilor de drept internațional, de multă ipocrizie și dublu standard în analiza acestor principii, tratate și convenții. Să dea Dumnezeu să ajungem la pace, o să încerc cu invitații pe care să i-am în studio și analiza acestui nou focar din perspectivă politică, militară, geostrategică. Dacă tot vorbim de criza dreptului internațional, un al doilea subiect care mă preocupă este criza dreptului însuși. Am vorbit în repetate rânduri la tot soiul de conferințe și am scris de nenumărate ori despre criza dreptului modern. Și țin minte că o analiză recentă a vizat arestarea unui biet om care se ruga în gând în fața unei clinici de avort din Marea Britanie. Mi s-a părut că este un abuz care este într-un fel trist, simbolic pentru criza dreptului contemporan și cu voia dumneavoastră o să citez un paragraf din acel text. Cred, și am zis-o în repetate rânduri în ultima vreme, că dreptul contemporan s-a strâmbat de-a dreptul. Dintr-un postcomunist ideal al justiției a ajuns un instrument al opresiunii. Din arta binelui și a dreptății, cum zicea Cicero, s-a postmodernizat în caricatura toleranței, diversității, mândriei, echității, incluziunii și rezilienței. Din ideea de perfectă asociere între morală și logică s-a înnecat în depravare imorală, amorală și ilogică. Dintr-un proiect de construct solid și reper ferm s-a gazificat într-un damp puturos care s-a lichefiat apoi într-o secreție galben-verzuie ca fierea. Galben-verzuie ca fierea a ajuns, mă tem, propria-mi raportare idilică la ideea de justiție. Dar ăsta e un subiect bun pentru memorii, dacă nu cumva va intra Alzheimer pe fir. Condamnarea penală a lui Adam Smith Connor este o foarte tristă confirmare a acestei degradări. Când zic asta, am în vedere, printre alte argumente enumerate mai sus, încălcarea flagrantă a marilor principii legale legate de libertatea conștiinței și a expresiei, două păcate capitale pe care dreptul contemporan ar trebui să le considere la ceasul spovedaniei. Întâi de toate, și nu zic asta pentru prima oară, norma de drept trebuie să-și cunoască lungul competenței și n-are voie să-și iasă din cuvânt și din matcă. Nu specialist în common law și n-am căderea să critic legiuitorul din Marea Mare Britanie, leagăn de mari magne cărți și mari magne libertăți. Cu toate astea, cred cu tărie că, pe oriunde s-ar afla și exprima, dreptul nu poate reglementa orice pe lume, decât dacă suferă de sindromul multiplelor personalități, caz în care ar merita trimis la psihiatrie, ori, pardon, jurisatrie. Cum el nu se poate să se amestece peste logica ecuațiilor matematice și să zică 2 plus 2 egal 5, cum nu poate modifica biologia ca să proclame că sexul este gen, genul e fluid, iar fluidul e simțire, cum nu poate îmbolnăvi medicina obligându-o să poarte botniță, cum nu poate reduce sociologia la centimetri decretând distanțări sociale, tot așa, ba cu atât mai mult, el nu se poate amesteca în domeniul sacrului, unde logica reglementării n-are treabă cu algebra laică a relațiilor umane, ci ține de inefabil, taină și mister. Prin urmare, cu premisele astea în minte, a pretinde că o lege mundană poate guverna forma, textul, momentul și locul unei rugăciuni echivalează cu a accepta absurdul că cezarul este peste Dumnezeu. Și asta pentru că rugăciunea este cea mai profundă și mai intimă formă de comunicare cu minecare a omului, starea lui de absolută grație, expresia ultimă a relației cu divinitatea, starea lui de necuprins și de nereglementat în textul strâmt și prozaic al legii lumești. Și, cu atât mai puțin al unui ordin administrativ precum acela care l-a împiedicat pe Adam Smith Connor să tacă într-o iertare, mâini împreunate, cap plecat, în zona zisă sigură. Zona sigură. Și dacă tot am ajuns la ordinul administrativ care a stat la baza condamnării omului nostru, dăm și de al doilea argument care probează că prin această sentință s-a comis o siluire a dreptului, siluire cu majusculă. Dincolo de faptul că dreptul laic nu are ce căuta pe teritoriul dreptului canonic și cu atât mai puțin pe suflarea sufletelor oamenilor, felul în care își dă coate să reglementeze tot, absolut tot, omnipotent, omniprezent și ubicu, mie unuia, ca om al legii, îmi dă fiori. Asistăm la spasme de legiferomanie, cum spunea Mihai Eminescu, care transformă dreptul și îl desfigurează îngrozitor, din idealul pe care ar trebui să-l întruchipeze, o măreață codificare în altelor principii filozofico-morale și un logic ierarhizat set de norme, coerente, riguroase și armonios coexistente, el tinde să ajungă o șerpărie disgrațioasă, un nesuferit manual de instrucțiuni care se rostogolesc de-a valma, unele peste altele, cel mai adesea cap în cap și care pun în pericol și tind să intoxice însăși umanitatea din noi și libertatea în cel mai înălțător sens al termenului. Aia ai voie! Aia n-ai voie, respiră așa, gândește cumva, strănută în mască, ai grijă la cască, mergi 15 minute, n-ai voie mai multe. Veniți pe aici, mâncați licurici, omorâți vacile, distrugeți crucile, apăsați tasta 2, pacea e război, orașul e smart, vaccinuri împart, nu mai zice negru, să rămâi integru, nu pronunța femeie. Fii mereu atee, fii rezilient, stai mereu prezent, respiri ecologist, să nu fii fascist, nu mânca jambon, amprenta de carbon, nimic n-o să ai, fericit în rai. Pot aduce ca justificativă o sumedenie de exemple de norme aberante, imorale și ilogice din categoria celora care interzic rugăciunile în spațiile zise sigure. Pe când oare și criminalizarea emoticonului aferent din spațiul virtual? Dar m-aș și ne-am amărât prea tare. Taman ce am citit azi, de exemplu, de inițiativa legislativă de interzicere a biliardului pe motiv de rasism. Cum adică bila albă să lovească bila neagră? Mai bine mușc limba și mă opresc. În orice caz, dacă așa arată dreptul ca arta binelui și a dreptății, de-mi interzice mie să stau cu capul plecat, cu mâinile încrucișate și cu gândurile spre cer, atunci nu-mi rămâne decât să mă rog la Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Pe lista de preocupări pentru viitor am plasat pe locul 3 starea democrației, ceea ce s-a întâmplat în jurisdicția noastră și în alte jurisdicții europene de altfel, m-a pus serios pe gânduri și m-a făcut să pun adesea între ghilimele însuși conceptul de democrație, sintagma stat de drept, drepturi și libertăți fundamentale, inclusiv libertate de expresie, dreptul de a alege și de a fi ales. Toate evoluțiile recente m-au dus foarte adesea cu gândul la butade evocate chiar în timpul dialogurilor din acest studio, precum dacă votul ar conta ar fi considerat ilegal, sau mi-amintesc zicerea cuiva că democrația înseamnă regimul în care puterea aparține democraților, sau democrația este mult prea serioasă ca să fie lăsată în seama poporului. În contextul dat, aș prefera să citez un viitor invitat în acest studio, membru al Academiei Române, Dragoș Paul Aligică. Zice domnia sa, Într-o manieră spectaculoasă, ultima lună a încununat un întreg ciclu de episoade care au condus către o singură concluzie. În măsură covârșitoare, clasa intelectuală românească, lumea bună, pătura occidentalistă, care domină discursul public și mass media cu toate aspirațiile lor pro-occidentale, este esențialmente antidemocratică și antiliberală. Cum ar zice arghezii, una spune și alta fumează. Aici nu e vorba de a pune etichete, ci pur și simplu de a analiza un șir întreg de poziții asumate de către aceștia, cultivând cu evenimentele din noiembrie-decembrie 2024. În acest context, într-o manieră ironică, starea de excepție invocată luna trecută isteric, inept și încropit în ceea ce privește alegerile prezidențiale a revelat din nou cu o claritate bulversantă poziția reală a acestora. Este foarte clar că acești oameni nu sunt democrați și nu sunt liberali, dar ce sunt ei? De vorbit vorbesc despre democrație liberală, dar ce fumează? În loc să avem o dezbatere matură despre calitatea guvernării, continuă domnul Aligică, despre statul de drept, despre performanță și despre reforme, cetățenii au fost împinși într-o alegere caricaturală, în care constatăm acum, după ce sarabanda cu Rusia s-a epuizat, întrebarea reală, cum vrem să fim guvernați, a fost înlocuită cu de cine ești mai loial, de Bruxelles sau de Washington? Astfel s-a creat un teren fertil pentru radicalizare, manipulare și disoluția capitalului de încredere publică. Pe termen lung, cel mai mare pericol este normalizarea acestui clivaj artificial ca parte a jocului politic. Dacă aceste alegeri devin precedentul, dacă acest tip de logică binară intră în ADN-ul politic al României, vom ajunge într-un sistem electoral în care miza nu va mai fi despre performanță, ci despre loialități externe imaginate. Un joc periculos din care România nu poate ieși câștigătoare, indiferent cine o susține. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat nu este doar o greșeală strategică, este un act de irresponsabilitate istorică care va avea consecințe durabile asupra statutului României în lume, asupra echilibrului său intern și asupra modului în care generațiile viitoare vor înțelege ce înseamnă democrația, suveranitatea și alegerea liberă. Să dea Dumnezeu ca domnul Dragoș Paolo Aligică să se înșele în predicțiile domniei sale. În al patrulea rând, am pus pe lista preocupărilor legate de viitor recentele limitări legislative ale dreptului la liberă expresie. Am tot scris și am vorbit despre acest subiect, de m-am și săturat. Sunt întru totul de acord cu acei care critică noile amendamente pe motivul că sunt extrem de vagi și susceptibile să genereze abuzuri de interpretare și aplicare. Am în vedere, evident, amendamentele cu privire la combaterea discursurilor calificate ca fasciste, xenofobe, antisemite sau numite de ură. Cu privire la acest subiect, aș evoca doar două dintre pozițiile pe care le-am exprimat. Prima, într-un text pe care l-am intitulat Istoria ca literă de lege, în care apăram libertatea expresiei personale asupra unor fapte istorice, și o a doua poziție legată de așa numitul discurs de ură. Aș începe cu prima. Scriam în acel text Istoria ca literă de lege. Revenind la moda incriminării opiniilor, ea are ca obiectiv de regulă cinstirea memoriei victimelor unor nenorociri istorice, glorificarea unor victorii, evitarea pe viitor a comportamentelor rasiale, xenofobe, naționaliste, etc. Cu tot regretul pentru nenorocirile istorice, cu toată compasiunea pentru cei care au avut de suferit sau urmașii lor și cu toată recunoștința pentru eroii care au luptat pentru nobile idealuri, nu cred că adevărul istoric despre acele fapte, chiar și atunci când e determinat și cert, trebuie apărat de lege sub amenințarea unor sancțiuni penale. Ba dimpotrivă, cred că mai înțelept ca acele adevăruri să fie impuse nu prin coerciție sau amenințarea cu închisoare, ci prin vibrația lor internă și prin ecourile care fac cu adevărat istorie și care ar trebui să ne sensibilizeze în mod autentic și profund. În clasica lui pledoarie pentru apărarea dreptului la liberă expresie în Despre libertate, John Stuart Mill susținea că dacă o opinie nu este în mod complet, frecvent și curajos dezbătută, există riscul ca ea să se împietrească într-un dictat, să se mortifice în dogmă, să înceteze să mai fie un adevăr viu. Sunt motive pentru care adevărurile istorice, inclusiv sau în special acelea dureroase, trebuie să rămână adevăruri vii și încărcate de emoții pe care textele de lege sunt incapabile să le cuprindă. Cât despre ură, țin să reamintesc, o fac a nu știu câta oară, faptul că în Biblia sistemului juridic național, Constituția României, dreptul la liberă expresie este prevăzut în mod expres. Este un truism, știe toată lumea de altfel. Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. Cenzura de orice fel este interzisă, să zice articolul 30 alineatul 2. Și, nota bene, sunt interzise prin lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune și ura națională, rasială, de clasă sau religioasă. Prin urmare, Constituția României, iertați-mi tonul ex catedra, interzice expresia incitării la ură în forma patru categorii. Ură națională, rasială, de clasă sau religioasă. Nu orice tip de zisă ură. Și scriam într-un text, în apărarea urii, ura, ca parte organică a oricărui sistem etic coerent, contraponderea iubirii, a fost întâi desprinsă de acest sistem și s-a acreditat ideea că există lucruri bune de iubit, dar nu mai există lucruri bune de urât, cum ar fi vulgaritatea, sau exhibiționismul, sau pedofilia, sau blasfemia, de exemplu. Prin urmare, ura a fost capturată și izolată în însuși sistemul de norme juridice, în special prin distrugerea conexiunii cu incitarea. Treptat, treptat, ura a luat fața incitării la ură și a sfârșit prin a-i lua locul în normele propriu-zise. Apoi, un pas important în direcția autonomizării sentimentului eretic a fost făcut prin trecerea în plan secund, terțiar, și apoi aruncarea în neant a gravelor instanțieri ale incitării la ură, popoare, clase, religii sau rase, cum prevede Constituția. Pe urmă, locul acestor repere, pe care le numeam mari, late și limitative, a fost luat de tendința spre nelimitat și infinit. Ura de orice, ura absolută, ura și atât. Într-o ultimă etapă a facerii, ura din limba română și din celelalte limbi ale planetei a fost triumf suprem al globalizării, înlocuită cu universalul și atot cuprinzătorul hate. În traducere, orice părere contrară versiunii oficiale și orice dezacord susceptibil să deranjeze valori, fie că se exprimate prin fapte, ziceri sau gânduri, prin critici, mormăieli sau glume, prin vorbe, tăceri sau râsete, în spații publice, private sau neutre. Mi-ar plăcea foarte mult să dezvolt subiectul cu viitori invitați. Până atunci, aș închide lista bombănerilor mele de astăzi, la acest aniversar, cu o ultimă preocupare. Este vorba despre agresiunile ideologice woke, ideologia numită progresistă, care, suntem în luna iunie, celebrează în această lună păcatul suprem al mândriei. Nu o să detaliez, nu o să intru în detalii asupra subiectului, dar aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu o propunere. Acum câteva zile, pe 15 iunie, am comemorat 126 de ani de la trecerea în neființă a Românului Absolut, Iar peste câteva zile, pe 28 iunie, vom marca 119 ani de la debutul calvarului lui Mihai Eminescu, ordonată de cercurile politice care îl doreau îndepărtat din viața publică, așa cum a atestat-o în acest studio celebrul eminescolog Nae Georgescu. Ce-ar fi să decretăm că luna iunie este nu luna mândriei, mai ales păcatul suprem, mândria raportată la identitatea sexuală, ci să o decretăm ca fiind luna iubirii de Mihai Eminescu. Și aș închide acest monolog cu un citat despre Mihai Eminescu, care aparține lui Mircea Eliade. Pentru noi, Eminescu nu este numai cel mai mare poet al nostru și cel mai strălucit geniu pe care l-a zămislit pământul, apele și cerul românesc. El este, într-un anumit fel, întruparea însăși a acestui cer și a acestui pământ, cu toate frumusețile, durerile și nădejdile crescute din ele. Noi, cei de aici, rupți de pământ și de neam, regăsim în tot ce am lăsat în urmă, de la văzduhul munților noștri și de la melancolia mării noastre, până la cerul nopții românești și teiul înflorit al copilăriei noastre. Recitindu-l pe Eminescu, ne reîntoarcem ca într-un dulce somn la noi acasă. Întreg universul nostru îl avem în aceste pagini pe care o mână harnică le-a tipărit și le împarte astăzi în cele patru colțuri ale lumii, peste tot unde ne-a împrăștiat pribegia. Păstrați-le bine. Este tot ce ne-a mai rămas neîntinat din apele, din cerul și din pământul nostru românesc. Vă mulțumesc. La mulți ani împreună.